odpolední publicistika, nejprve ale zprávy, které dnes odpoledne připravuje a prezentuje Eva Ziliziová. Bylo 13 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Koaliční strany se dohodly, že pro rok 2020 strojnásobí částku v dotačním programu na obědy zdarma pro děti. Thajská princezna kandiduje ve volbách. Podle proarmádní strany může porušovat zákon. A nejbohatší člověk světa tvrdí, že ho vydíral americký bulvár. U zpráv vás vítá Eva Ziliziová. Od roku 2020 by se měla strojnásobit částka v dotačním programu na obědy zdarma pro děti z chudých rodin. Po dnešním jednání koaliční rady se na tom shodly ČSSD a hnutí ANO. Podle poslankyně Kateřiny Valachové ze sociální demokracie by se částka mohla zvýšit až na 100 milionů korun.
To znamená, nynější počty dětí, jedná se o 8 tisíc dětí, bychom mohli zvýšit z hlediska právě těch dětí potřebných, tam, kam chceme ty peníze mířit, až na 25 tisíc dětí. Takže to byl takový první krok, jakým se chceme vypořádat koaličně s bezplatným školním stravováním pro rok 2020.
Ministryně Alena Schillerová za hnutí ANO po jednání rady odmítla spekulace, že vláda chce krajům krátit dotace na dopravní obslužnost. Na dopis společnosti Huawei, ve kterém firma chce přehodnocení varování před jejími výrobky, odpoví Národní bezpečnostní úřad. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Podle šéfa rezortu spravedlnosti Jana Kněžínka za hnutí ANO nebude jeho rezort omezovat firmu Huawei ve výběrových řízeních.
My tu analýzu rizik v souladu s usnesením vlády, které k tomu je, budeme chtít ještě konzultovat s NÚKIBem, ale obecně platí, že tedy vycházíme z toho varování, které NÚKIB vydal. Na druhou stranu nechceme a nebudeme někoho automaticky vylučovat z výběrových řízení, pokud to nebude odůvodněno právě výsledkem té analýzy.
Na následky chřipky zemřelo v tomto týdnu na jihu Čech 5 lidí. Celkově jde už o 7 obětí této nemoci od začátku roku. Jihočeský kraj je už druhý týden na hranici epidemie, vysvětluje epidemioložka Jitka Luňáčková.
V těch 5 případech, kde došlo k úmrtí, se jednalo o komplikaci základního onemocnění. A ta komplikace se týkala zánětu plic a potom také třeba bakteriální superinfekce, která u osob, kterým je na 60 let, je potom závažná.
V posledním týdnu zemřeli kvůli chřipce také 2 lidé v Jihomoravském kraji. Za pohlavní zneužívání dívek z pražských mateřských škol soud poslal učitele tance Petra Dostála na 9 let do vězení. Navíc mu uložil ústavní sexuologickou léčbu a 10letý zákaz práce s dětmi. Dostál měl podle verdiktu 2 roky sexuální vztah s jednou ze svěřenkyň. Matka znásilňované dívky podle obžaloby věděla, že je učitel pedofil. Nechávala ho ale s dívkou i přes noc. Soud ji potrestal 3letou podmínkou za obchodování s lidmi a za ohrožování výchovy dítěte. Rozsudek není pravomocný.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Thajská princezna Ubo Ratana se rozhodla kandidovat na premiérku země. Je to poprvé v historii země, kdy se člen královské rodiny uchází o post v politice. Strana podporovaná armádou, která v Thajsku vládne od roku 2014, ale kandidaturu princezny zpochybňuje. Odvolává se na zákon, který zakazuje využívání monarchie v kampani politických stran. Varuje také, že účast starší sestry stávajícího krále může způsobit násilnosti při volbách. Thajská vláda, vedená bývalým generálem a náčelníkem generálního štábu Prayutem Chan Očou, ohlášené volby už několikrát odložila. Armáda se chopila moci při převratu, který ukončil vleklou politickou krizi v Thajsku. Chan Oča už v pozici premiéra zrušil platnou ústavu a omezil část občanských svobod. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos obvinil vydavatele amerického bulvárního listu National Enquirer z vydírání. Jeho zaměstnanci údajně nejbohatšímu člověku planety nabídli, že neotisknou jeho intimní fotografie s milenkou. Výměnou za to měl Bezos mimo jiné přestat zjišťovat, jak se bulvár dostal k jeho soukromým zprávám.
Jeff Bezos tvrdí, že bulvár po něm také chtěl, aby zastavil vyšetřování deníku Washington Post, který zkoumá vliv Saúdské Arábie na to, o čem a jak National Enquirer píše. Na svém blogu zveřejnil e-mail, který mu údajně poslali zástupci majitele bulvárního týdeníku. Zakladatel Amazonu a nejbohatší člověk planety tvrdí, že proti němu vedou kampaň spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, mezi které řadí i majitele National Inquireru Davida Peckera. Údajně se jim totiž nelíbí práce deníku Washington Post, který Bezos vlastní. Ondřej Elbel, Český rozhlas.
Rusko doufá, že se Evropská unie sjednotí v postoji k plynovodu Nord Stream 2, řekl to mluvčí Kremlu Dmitrij Pěskov. Potrubí povede mimo jiné Ukrajinu a dopraví plyn do Německa podně Baltského moře. Podle Moskvy z něj můžou profitovat všechny evropské země. Pěskov to oznámil den poté, co se Francie rozhodla podpořit Evropskou unii v regulaci stavby potrubí. Naopak Německo se pro projekt snaží získat podporu členských zemí. Potrubí pro transport ruského plynu Nord Stream 2 se v minulosti stalo terčem kritiky. Vystoupil proti němu například i americký prezident Donald Trump. Německo se podle něj kvůli plynu stane na Rusku závislé. Spojení Berlína a Moskvy kvůli surovině kritizoval v souvislosti s financováním Severoatlantické aliance a obranou jejich členů. Austrálie vyšetřuje pokus o kybernetický útok na počítače parlamentu. Hackerům se ale pravděpodobně nepodařilo získat žádná důležitá data. Agentuře Reuters to řekla dvojice poslanců. Všichni zákonodárci si přesto mají z preventivních důvodů změnit hesla. Australský parlament nemá důkazy o tom, že by cílem útočníku bylo narušit politické a volební procesy. Vyšetřování podle parlamentu nějakou dobu potrvá. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé můžou ode dneška ovlivnit, jak budou vypadat nové tramvaje pro Brno. Tamní dopravní podnik vyzval cestující, aby mu do konce února poslali své návrhy. Firma podle nich upraví vzhled 41 nových vozů, které sestaví technici v brněnských dílnách. První dva z nich vyjedou do ulic na konci letoška.
Návrhy můžou lidé zakreslit do šablony, kterou si stáhnou na webu projekt150.cz. Využít přitom musí výhradně barvy Brna, tedy červenou a bílou. Finálové návrhy vybere dopravní podnik v březnu. Z nich pak lidé v hlasování zvolí vítěze. Stejným způsobem zájemci navrhnou i jednotný název všech nových vozů. Za nákup komponent a jejich sestavení zaplatí firma přes 1,25 miliardy korun. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
Kolony u Prahy a nehoda u Trotiny. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem se zdržíte u zdib. Na druhém kilometru pracují silničáři a kolona je z Ďáblic asi na 10 minut. Ucpaný je i příjezd do metropole po dálnici D1 z Brna. Kolona začíná na Chodově na druhém kilometru a pokračuje až na jižní spojku do omezení u Strašnic. Osobním autem to můžete objet přes Chodov a Hostivař. Opatrně i na D2 z Brna směrem do Bratislavy. Před exitem Blučina na 11. kilometru překáží hromadná nehoda v pravém pruhu. Začíná se tvořit i kolona, tak prosím, udržujte záchrannou uličku. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy je problém u zdic. Na 27. kilometru překáží omezení. Navíc se tam stala i nehoda a tvoří se kratší kolona. Zdržíte se i na tahu 33 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. V Trotíně na železničním přejezdu narazil kamion do osobního auta a ve směru z Jaroměře je kolona asi na 15 minut. Z Jaroměře se dá jet i po staré silnici přes Vlkov a Skaličku. Dobře dojďte. Odpoledne bude skoro jasno až polojasno, místy hlavně na Moravě oblačno až zataženo, ojediněle večer na Moravě místy mlhy i mrznoucí. Večer na západě přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 2 až 6 stupňů, na jižní Moravě až k 8 stupňům Celsia, v 1000 metrech na horách naměří kolem nulu. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, večer na horách na severu čerstvý, s nárazy až 70 km v hodině. Tlak postupně mírně klesne. Po zprávách začíná odpolední plus, provázet vás bude od této chvíle Jan Burda.
Dobrý den, začíná páteční odpoledne, máme 9 minut po 13. hodině. V Thajsku beze stopy zmizel jeden z kritiků vietnamského komunistického režimu. Jeho rodina i lidskoprávní organizace se obávají, že ho ze země zpět do vlasti násilím unesly vietnamské tajné služby. Jak se vlastně vietnamská vláda chová ke svým kritikům a měli by si dávat pozor i turisté, kteří míří do této země? S periodickou tabulkou prvků se potkali asi všichni, málo kdo ale tuší, že před 150 lety, kdy ji Mendelejev sestavil, tak měla jenom polovinu prvků. Její autor ovšem už tenkrát předpověděl objev několika dalších. Toto výročí připomeneme. A ještě něco. Dobré a ještě lepší jitro, říkával ve svých rozhlasových fejetonech František Nepil. My ho připomeneme společně s kolegyní Veronikou Kindlovou. K poslechu z Vejenburda.
Odpolední plus.
V thajském Bangkoku bez stopy zmizel jeden z vietnamských disidentů, novinářů a blogerů, Truong Thuy Nat. Stalo se to jen pár hodin poté, co u úřadu Vysokého komisaře OSN požádal o statut uprchlíka. Vietnam opustil před několika dny, protože se obával zatčení. Podivný případ sleduje také zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii David Jakš. Dobré odpoledne, Davide.
Přeji hezké odpoledne.
Událost se začala vyšetřovat už včera, thajská policie konkrétně. Co tedy zatím proniklo do médií?
Tak Truong Thuy Nat je dopisovatelem zpravodajského serveru a také rozhlasové stanice Radio Free Asia. No a je to také bloger, který ve svých příspěvcích dost nešetří vietnamskou komunistickou vládu a tamní vládní úředníky. On dlouhodobě poukazuje hlavně na korupci ve státní správě, také na nesvobodu médií. No a ve své zemi před 5 lety právě za tohle strávil už rok ve vězení. V poslední době několikrát naznačoval ve svých příspěvcích tedy, že se čím dál tím víc bojí o svou bezpečnost, bojí se o svou svobodu a to byl také hlavní důvod, který na konci ledna udal ve své žádosti o přiznání statutu uprchlíka. On tuhle žádost odjel podat do úřadu nebo do kanceláře úřadu Vysokého komisaře OSN v Bangkoku v Thajsku. No a podle thajské policie byl naposledy spatřen 26. ledna, právě den poté, co tuhle tu žádost podal, a sice v jednom z obchodních domů v Bangkoku. Potom ta jeho stopa tedy náhle mizí.
Bangkok se v posledních měsících stává místem, kde přibývá případů, kdy tam lidé hledají útočiště a ochranu před nejrůznějšími formami pronásledování. Připomeňme ty nejznámější a nejaktuálnější.
To je pravda, thajská imigrační policie a samozřejmě také thajské ministerstvo zahraničních věcí mají v poslední době k řešení víc podobných případů. Jenom namátkou, letos v lednu se na bangkokském letišti Suvarnabhumi zabarikádovala ve svém hotelovém pokoji 18-letá dívka jménem Rahaf Mohamed Al-Kununová ze Saudské Arábie. Ona tvrdila, že doma jí rodina nutí dodržovat striktní muslimská pravidla, že pro ní chystá vynucený sňatek, nakonec tedy získala politický azyl a mohla Thajska odcestovat. Teď je v thajském detenčním centru zase bahrajnský fotbalista Hakim Al-Araibi. Ten už má delší dobu ten statut politického uprchlíka udělený, je dokonce už občanem Austrálie. Přesto Bahrajn žádá o jeho vydání, protože se prý podílel na protivládních akcích během toho známého arabského jara v roce 2011. Thajsko ho zatím zadrželo, co s ním bude dál, není jasné. No a pro jednoho z disidentů si do Thajska před 2 lety doslova došla i čínská tajná služba, která odtamtud unesla jednoho z hongkongských knihkupců, který, jak známo, vydával knihy poměrně dost kritické k čínskému prezidentovi.
Proč právě Bangkok je tím místem, kam tito lidé utíkají? Proč hledají pomoc právě tam?
No tak Bangkok je jedno z nejkosmopolitnějších a nejotevřenějších měst vlastně nejen v jihovýchodní Asii, ale v celé Asii. Je tam hodně ambasád, je tam hodně poboček lidskoprávních a humanitárních organizací, které právě těmto lidem pomáhají. Navíc z hlediska víz a vízové politiky vlastně není tak těžké získat do Thajska turistické vízum. Řada zemí má dokonce bezvízový styk, čili ten, kdo už je v určité nouzi a potřebuje pomoc, tak se do té země dostane relativně rychle a bezpečně. Na druhou stranu, thajská imigrační policie je teď pod těžkou kritikou za to, jak se k některým těmto lidem chová a že tedy svůj přístup často změní až poté, co se do případu vloží média nebo eventuálně i zahraniční ambasády.
Shrnuje zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii David Jakš. Děkuji.
Naslyšenou.
My zůstáváme u tohoto tématu, konkrétně tedy u toho prvního vietnamského případu. Situaci ve Vietnamu rozebereme s vietnamistkou z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, paní Martou Lopatkovou. Dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Obecně, jak se hanojská vláda chová ke svým kritikům nebo k nepohodlným lidem?
Tak ve Vietnamu jsou všechny bezpečnostní a mocenské složky navázány na komunistickou stranu, takže v případě, že se někdo svým chováním a názory staví otevřeně proti komunistické straně a vládě, tak je často terčem trestního stíhání. A samozřejmě například Reportéři bez hranic nebo jiné organizace, jako například Human Rights Watch, řadí situaci ve Vietnamu vzhledem k cenzuře a svobodě slova jako velice špatnou. Dokonce, že to je nějaké 175. místo ze 180 v nážebříčku Reportérů bez hranic. Takže ta situace se svobodou slova opravdu není ideální.
Zastavme se u toho, promiňte, kdo je nejčastější obětí těch represí, tedy pokud bych žil ve Vietnamu, byl vietnamský občan a vyvaroval se nějaké politické kritiky tamní vládnoucí komunistické strany a pouze bych upozorňoval například na korupci, tak to vládní moc bere jako to samé?
No tak vzhledem k tomu, že ta korupce se samozřejmě velice často týká nějakých vládních činitelů a například třeba policajtů a tak dále, kteří jsou také navázáni na komunistickou stranu velice často, tak to samozřejmě je brané velice, velice podobně.
Rozumím. Mohou lidé ve Vietnamu tedy nějakým jiným způsobem projevit svůj názor nebo třeba veřejně protestovat?
Dá se říct, že v podstatě jen velice těžko. Občas se stává, že lidé demonstrují nebo protestují v nějakých menších skupinkách a tak dále, ale velice často jsou tyto aktivity rozehnány. A vlastně dá se říct, že nějaký otevřený konflikt se stranou nebo nějaká otevřená kritika je velice nebezpečná. Takže rozhodně to není nic jednoduchého. A také vlastně můžeme říct, že ve Vietnamu neexistuje nějaká jasně sformovaná opozice vůči komunistické straně. A v případě, že někdo se vydá na cestu kritiky a tak dále, tak se jedná spíš o jednotlivce, spíš o určité aktivisty, kteří působí jak ve Vietnamu, tak v zahraničí často.
Obecně, kdybychom se zaměřili na bezpečnostní situaci ve Vietnamu, ta je jaká? Mluvíme o policejním státu?
Dá se říct, že do určité míry ano, ale samozřejmě jde o to, koho se ta situace konkrétně týká. Já si myslím, že většinou pro běžné obyvatelstvo ta situace není nějak nebezpečná. Samozřejmě pokud se bavíme o lidech, kteří kritizují stranu, nějakým způsobem se staví vůči jednání vlády, tak ta situace je úplně odlišná. A v případě, že se tam říká, bavíme o turistech, kteří jedou do Vietnamu na dovolenou nebo jako exotickou destinaci, tak se v podstatě ta situace je velice, velice bezpečná a bezproblémová. Takže ono prostě záleží, o kom konkrétně se bavíme. Ta situace se samozřejmě mění podle toho, jak člověk jedná.
Jak rozšířená je ve Vietnamu korupce?
Tak ve Vietnamu je korupce poměrně dost rozšířená, nicméně já vím, že třeba České ministerstvo vnitra taky varuje před vysokou mírou korupce, ale myslím si, že běžný obyvatel Vietnamu pojede na dovolenou například s tímto typem korupce vlastně nemá vůbec šanci setkat. Samozřejmě třeba větší potom problém je v jednání s úřady, případně když někdo chce ve Vietnamu podnikat a tak dále. Takže tam ta korupce je, to je problém, o kterém se ví. Ale zase, jak jsem říkala, pro běžný cestovatel nebo běžný turista se s tím v podstatě nemá šanci příliš setkat.
Říká vietnamistka z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Marta Lopatková. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 13:30 na Plusu.
Tak a teď to bude možná vypadat, že jsem se definitivně zbláznil, protože řeknu, náš pes asi zbaštil bizona. V podstatě nesmyslná věta, je pomocníkem pro ty, co se učí periodickou tabulku prvků. Tady jde o pátou skupinu, sodík, fosfor, arzen, antimon a bismut. Je to totiž 150 let, co prvky do tabulky poskládal Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Jehož výročí narození si právě dnes připomínáme. Čím je periodická tabulka tak zásadní, to zjišťovala vědecká redaktorka, kdo jiný, Eva Kézrová.
Letošní rok vyhlásila dokonce Organizace spojených národů Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. Tak významný objev to podle ní je. Ruské záznamy říkají, že tehdy 35-letý Mendelejev svou tabulku se skládal 17. února 1869, ale podle profesora Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické se nedá mluvit o přesném datu.
Ve skutečnosti se mu to v hlavě rojilo asi už drahnou dobu a nějakým způsobem ten proces vznikl. vzniku periodické tabulky byl povlovnější.
Vy tady, pane profesore, máte periodickou tabulku, ale nemáte ji klasicky vytěštěnou na papíře, ale před námi je vlastně takový válec z 3D tiskárny, takže já schválně ji zkusím zatočit, to bude určitě i slyšet. Jak je možné poskládat periodickou tabulku prvků, která jednoznačně vypadá jako plocha do válce?
Ono je to ve skutečnosti asi přirozenější reprezentace periodického zákona. Mendelejev tím říkal, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich hmotnosti. A když je něco periodického, tak to znamená, že se to po čase vrátí na stejné místo. Takže když ty prvky uspořádáte do válce, tak to je ta správná věc, že vy začnete skládat a vyplňovat jednotlivé chlívečky těmi prvky a po nějaké chvíli se vrátíte skoro na stejné místo, jenom o trošičku níže.
Už dříve se vědci snažili srovnat hry 63 známých prvků do nějakého systému, ale neúspěšně. Až ruský chemik díky svému periodickému zákonu dokázal prvky nejen uspořádat, ale dalším dokonce předpovědět.
Jeho genialita byla v tom, že byl schopen z neúplné informace udělat vlastně správnou tabulku. Prostě až se snažil, jak se snažil, tak v jistých momentech mu té jeho tabulce vycházely díry. A ty díry on poměrně odvážně interpretoval jako nové do té doby neexistující prvky. A to byl gigantický úspěch, protože potom během několika let tyhle ty prvky byly objeveny a vlastnosti, které Mendelejev předpovídal na základě své tabulky, tak ty vlastnosti velmi dobře seděly na to, co bylo skutečně změřeno.
Mendelejev ale tušil, že jeho řazení podle atomové hmotnosti není úplně přesné. A tak třeba těžší telur předřadil před jod. A že to bylo správné, potvrdil o téměř půl století později britský fyzik Henry Moseley, který objevil závislost mezi rentgenovým spektrem prvku a jeho postavením v tabulce, tedy dnešní řazení podle protonového čísla.
Protonové číslo ve skutečnosti není nic jiného než náboj atomového jádra, který shodou okolností je roven tedy počtu protonů v tom atomovém jádře. A to je ta nezávislá veličina, v závislosti na níž se vlastně periodicky mění vlastnosti chemických prvků. V té skupině ty prvky mají analogické elektronové struktury. Takže třeba v případě všech alkalických kovů, lítium, sodík, draslík a tak dál, tak tam je vždycky jeden elektron, který je vlastně snadno odtrhnutelný. A takovýto atom potom vytváří snadno ionty, které jsou schopny vázat do dalších sloučenin.
A právě tento poznatek je velmi důležitý pro výzkumníky, kteří tak mohou při svých experimentech pracovat jen s určitou skupinou prvků jasných vlastností, jak o tom mluví třeba doktor Otakar Frank z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského.
Máme skupinu materiálů, kterými se teď zabýváme. Typicky jsou ty chalkogenidy přechodných kovů. Chalkogenidy jsou pod sebou síra, selen, telur a sloučeniny, které z nich potom skládáme právě s přechodnými kovy, molybden, wolfram a tak dál, tak oni mají všechny v podstatě velmi podobnou strukturu, krystalovou i elektronickou, takže my pak víme, kam se máme koukat, hledáme-li nějaký konkrétní materiál, tak přesně k tomu nám i slouží ta tabulka, že můžeme tušit, jaké budou mít vlastnosti.
A to je podle profesora Petra Slavíčka z VŠHT hlavní význam letos 150-leté tabulky prvků.
Chemie dostala smysl, dostala systém. Rozumíme tomu, jakým způsobem jsou prvky uspořádány a vidíme, že vlastně až do 118 nám žádný prvek nechybí. Čili pro mě to má spíše význam, řekněme, filozofický, že chemie se díky tomu stává vědou, že jsme schopni dávat materiálnímu světu smysl.
Naposledy se tabulka měnila před 2 lety, kdy bylo potvrzeno objevení hned 4 nových prvků ze skupiny transuranů. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Máme pátek 8. února, v naší aktuální publicistice připravujeme další vysílání po 1:30, to budou názory a argumenty. Naši komentátoři se budou věnovat kauze Huawei, nejenom na vládě a také v podání onoho známého, dnes už velice známého varování kyberúřadu. Firma Huawei totiž v současnosti hrozí arbitráží vůči Česku. To bude téma komentářového rozhovoru Petra Hartmana. Ondřej Konrád, ten se zase zeptá v názorech a argumentech, zdali se dají očekávat změny ve vládě. Bude toho víc. Názory a argumenty bude moderovat Jan Fingerland. Já v tuto chvíli připomenu jednoho našeho kolegu bývalého, na neštěstí už, a vydáme se do historie za legendou rozhlasového vysílání. V neděli 10. února uplyne 90 let od narození spisovatele Františka Nepila. Déle než čtvrt století spolupracoval s Československým a později s Českým rozhlasem. V archivu se uchovala celá řada zajímavých nahrávek spojených s tímto osobitým vypravěčem. Poslechla si je a ty nejznámější a nejzajímavější především vybrala Veronika Kindlová.
Tak jsem vám toho pověděl tolik, že se to už nedá ani poslouchat.
Říkal spisovatel František Nepil v úvodu jednoho z mnoha a mnoha svých rozhlasových fejetonů. Měl pravdu, svým čtenářům a zároveň i posluchačům toho František Nepil sdělil opravdu hodně. Velmi často mluvil o svém dětství na Berounsku a své rodině.
Já měl například maminku, která moc dobře vařila. Dodnes je to na mě vidět. A na bráchovi taky. Vařila to, co se tenkrát vařívalo. Škobánky a uhlířinu, švestkové knedlíky a flíčky. Králíka uměla na spoustu způsobů. A taky dělala vdolky s borůvkama, bublaninu, listy, placky se škvarkama a jiné věci, nad kterými by třeba doktor Doleček lomil rukama, ale srdce se na to smálo.
František Nepil byl mistrným vypravěčem, který uměl vidět vtip a poezii v úplně všedních věcech a vyprávět o nich s humorem. Napsal desítky knih pro malé i velké čtenáře. Mnohé z nich načetl na gramofonové desky nebo je předčítal v rozhlase. Na rozdíl od jiných autorů mu to šlo mimořádně dobře.
V tu dobu se dostavila k neckám i teta Mařka a řekla, já se na to zabíjení nemůžu dívat, já na to nemám povahu. A pan Švestka jí každoročně odpověděl, nechceš si, Mařko, do těch necek taky vlézt, je to teplý, sundej si ty svoje pumpky, pověš si je tadyhle na kliku od dřevníku a lehni si do těch troků, my tě těma řetězama taky takhle vorajbujem, vidíte, dědo.
František Nepil od roku 1969 až do své smrti v roce 1995 spolupracoval s rozhlasem. Kromě fejetonů, ve kterých přál dobré a ještě lepší jitro a četby ze svých knih, připravoval také pořady pro děti a psal pohádky, například pro rozhlasového skřítka Hajaju. V 90. letech jednou za čas uváděl pořad Dobré jitro z Prahy. Vysílalo se od 4 do 8 hodin. Takto na Františka Nepila vzpomínala režisérka tohoto ranního vysílání Zuzana Pechová.
Nejvíce mi líbil hned brzo ráno, kdy jsme pro něj před vysíláním přijeli. V klidu se šel dolů k autu a ještě než nastoupil, nikdy se nezapomněl podívat nahoru do okna a zamávat své ženě. A potom už nás přivítal svým typickým pozdravem Dobré jitro, tak jak pak jste se vyspali? Nastoupil do auta, položil si vedle sebe objemnou tašku, ve které měl připravenou snídani a termosku s čajem. A když si rozepnul kabát a já jsem se podívala do zpětného zrcátka, zjistila jsem, že má opět na sobě své oblíbené široké oranžové kšandy, se kterými potom často, pravda nechtěně, ve vysílání cvakal.
Když v září roku 1995 František Nepil v pouhých 66 letech náhle zemřel, zavzpomínal na něj v rozhlase jeho kolega a přítel, fejetonista Rudolf Křesťan.
Jeho půvabný, dobrácký a taky trochu lišácký hlas mi splynul s rozhlasem dokonce natolik, že jednou, když jsem Františka vezl v autě z naší společné autorské besedy z Budějovic zpátky do Prahy, tak ve chvíli, kdy mi tento nadjiné milý spolujezdec, co si velmi zajímavého vyprávěl a já v hluku tehdejší své škodovky 120 jsem vůbec nic neslyšel, bez děky jsem stáhl ruku po knoflíku autorádia, abych si Františka dal hlasitěji.
Pokud byste si rádi poslechli více ukázek z rozhlasového archivu, které se týkají Františka Nepila, poslouchejte dnes po 20. hodině Archiv Plus. Naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
Spontánní vyjádření nebo promyšlená strategie?
Je to podvrh, je to kampaň, já to odmítám.
Jsou to čučkaři.
Evidentní, jak ta laťka spadla na samotné dno.
Co se skrývá za výroky, které budí rozruch? Výrazná prohlášení uplynulých dní zasazujeme do kontextu. Výrok týdne.
Poslouchejte každý pátek po 15:30 odpoledne na Plusu. Ekonomika, biznis, svět, financí. Každý den na Plusu přehledně i do hloubky. Od pondělí do pátku vás provedeme novinkami z ekonomiky. A o víkendu vás inspirují osobnosti českého biznisu v magazínu Řečí peněz. Svět financí pochopíte na Plusu.
Meteorologové varují před ledovkou v Plzeňském a Karlovarském kraji. Výstraha platí pro sobotní ráno. Na horách bude zase od sobotního rána foukat velmi silný vítr. I o tom bude řeč v příštích minutách odpoledního Plusu, konkrétně ve stručné zpravodajské relaci přehledu toho, co se právě dnes odpoledne děje. Připravuje Eva Zeleziová, za okamžik si vezme slovo. Dobrý den. Bylo 1:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO dnes na koaliční radě vyzvala ostatní ministry k hledání úspor v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2020. Konkrétní návrhy od nich čeká na dalším jednání koaliční rady, které by se mělo uskutečnit začátkem března. Schillerová mluvila i o možnosti zvýšit spotřební daň na alkohol a cigarety nebo o zdanění hazardu. Ministři před jednáním odmítali škrty v investicích. Britskou premiérku Therese Mayovou odpoledne čeká jednání o Brexitu s irským premiérem Leo Varadkarem. Hlavním tématem rozhovoru v Dublinu bude budoucí uspořádání hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Mayová se snaží upravit dohodu o Brexitu dojednanou s Bruselem, aby ji schválil britský parlament. Její původní návrh poslanci odmítli. Britská policie potvrdila, že ve vraku letadla v Lamaňském průlivu se našlo tělo argentinského fotbalisty Emiliana Sally. Informovala o tom agentura AP. Letoun zmizel z radaru 21. ledna nad Lamaňským průlivem nedaleko jednoho z normandských ostrovů. Sala letěl z Nantes do Cardiffu, který ho koupil za 17 milionů eur. 28-letý Argentinec se měl stát nejdražší posilou velšského účastníka Premier League v historii. Spojené státy údajně plánují stáhnout všechny své vojáky ze Sýrie do konce dubna. S odvoláním na informované zdroje to napsal deník The Wall Street Journal. Odchod Američanů ze země v prosinci oznámil prezident Donald Trump. Plán na ochranu kurdských bojovníků, kteří v oblasti bojovali po boku amerických jednotek, ale Washington údajně zatím nemá. Meteorologové varují před ledovkou v Plzeňském a Karlovarském kraji. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu tam platí od zítřejších 5 hodin ráno. V Jizerských horách, Jeseníkách a Beskydech bude zase od sobotního rána foukat silný vítr. V nárazech může místy dosáhnout rychlosti až 70 km, na hřebenech až 90 km za hodinu. Nehody na D5 se u Zdic a také na 33. u Trotiny. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy je problém u Zdic. Na 25. kilometru překáží omezení, navíc se tam stala i těžká nehoda kamionu. Kolona začíná na 28. kilometru a zdržení je 20 minut. Dá se to objet přes Zdice. V Praze je problém ve Kbelské ulici směr Hloubětín. Za sjezdem z dálnice D8 se srazilo několik nákladních aut v pravém pruhu a kolona začíná už na dálnici u Ďáblic. Opatrně i na D2 z Brna směrem do Bratislavy před exitem Blučina na 10. kilometru se srazilo několik aut v pravém pruhu. Kolona má skoro 2 kilometry a zdržení je 15 minut. Velké komplikace hlásí tah 33 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. V Trotině na železničním přejezdu odklízí těžkou nehodu a kolony jsou obou směrně asi na 20 minut. Z Hradce do Jaroměře tak jeďte raději přes Libřice a Nový Ples. Odpoledne bude skoro jasno až polojasno s teplotami 2 až 6 stupňů na jižní Moravě až 8. A po zprávách už jsou na řadě názory a argumenty s Janem Fingerlandem.
Budou se střídat ministři? Co trápí české zdravotnictví? Jak se škádlí evropští politici? Je období penze nutně obdobím chudoby? Co nám vzkazuje vydavatel New York Times? To jsou některá z témat pořadu Názory a argumenty, který právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví Jan Fingerland.
Názory a argumenty.
Nejdříve se však podívejme na téma, které se netýká zdaleka jen Česka, a to je otázka budoucích obchodních vztahů s firmou Huawei. Britská vláda například má už brzy oznámit, zda doporučuje nebo nedoporučuje provozovatelům telekomunikačních sítí ve Spojeném království používat zařízení této čínské firmy, a to s ohledem na bezpečnostní zájmy země. Tato otázka je však aktuální i u nás. V pátek o věci jednala vláda. Společnost Huawei totiž požaduje, aby české úřady upravily nebo zrušily varování před jejími technologiemi. Podle pátečního rozhodnutí vlády odpověď na tuto výzvu vydá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tedy instituce, která varování vydala. Ve studiu vítám kolegu Petra Hartmana. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, jak máme rozumět tomu, že to stanovisko nakonec nevydá vláda, ale ten zmíněný Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost?
Protože on už vydal určité varování a vláda mu dala za úkol, aby k tomu také doplnil metodiku, když tak to řeknu, jak tedy přistupovat k různým výběrovým řízením, jak vyhodnocovat ta bezpečnostní rizika. Pochopitelně vláda asi očekávala i nějaké další pádné důkazy, nejenom indicie, ale to je obtížné, protože podle všeho pádný nebo konkrétní důkaz toho, že firma Huawei prováděla nějakou špionáž nebo zneužívala data, neexistuje, ale existuje celá řada indicí, nejenom v České republice, ale i v zahraničí, že tomu tak být mohlo, nebo dokonce, že k tomu v některých případech snad došlo. A když právě hovoříme o těch různých informačních technologiích, tak tam by přece mělo být přirozené, že každá vláda má právo na to, aby když například dochází na výběrové řízení týkající se ukládání nebo nakládání s citlivými daty, aby od těch firem požadovala určitý bezpečnostní certifikát, že nepředstavují riziko, a to samozřejmě nemůžou hodnotit politici, ale odborníci, takže já si myslím, že to chování vlády je celkem logické a celkem logické je i chování čínské firmy Huawei, která se snaží naopak tlačit na tu druhou stranu výhruškami typu, že se bude soudit, že dá věci k mezinárodní arbitráži, což je možné, a pak uvidíme, jak to dopadne, protože Huawei v tuto chvíli nemá dobrou pověst nejenom v České republice, ale i v zahraničí, například ve Spojených státech, v Kanadě, ale také v západní Evropě.
Když se na to podíváme z hlediska posledních třeba 10 let, není to tak, že dokonce tato vláda je první, která to nějakým způsobem otevřeně řeší, nebo se o tom prostě jenom nemluvilo, o takových otázkách?
Problém je v tom, že vláda v tuto chvíli nemá na vybranou, protože zde bylo jasné varování, které zaznělo ve veřejném prostoru od vlastně autoritativní instituce, a v minulosti pochopitelně také zaznívala různá varování, například ve výročních zprávách Bezpečnostní informační služby, ale politici to nebrali příliš vážně. Pochopitelně, když to byla veřejná zpráva, tak ta varování musela být v obecné rovině, takže to také nemuselo nějak působit na veřejnost, ale já bych řekl, že v současné době došlo k tomu souběhu okolností, ať už je toto varování, ale také to, co se děje v zahraničí.
Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji za odpovědi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Budou muset někteří ministři odejít, a pokud ano, protože nepracují dobře nebo protože si to přejí političtí spojenci? Pod povrch některých spekulací se podívá Ondřej Konrád.
Když politik co si stoprocentně popírá, řadový občan se obyčejně říká, že na věci asi něco bude. Podle dosti hloupého a nebezpečného pořekadla o každém šprochu. Jehož aplikace může přinášet výsledky na úrovni žalovatelných pomluv. Nicméně, jestli serveru neovlivní, řekl předseda KSČM Vojtěch Filip, že mu byl premiérem slíben odchod ministra dopravy, po němž komunisté dlouze volají, a Babiš to okamžitě dementuje, co by nesmysl, je to trochu záhadné. A člověk se logicky ptá, jestli si vymýšlela provozovatelka serveru Sabina Slonková, anebo Filip a konečně Babiš. Když vyloučíme prvou možnost, protože by se tak novinářka ocitla úplně zbytečně v nedůvěryhodné pozici, pak se zdá, že asi nějaká debata o ministru Ťokovi mezi šéfy hnutí ANO a KSČM proběhla. A je také možné, že si ji každý buď jinak pamatuje, anebo jenom jinak interpretuje. Filip přidal jasně znát, že výměnu ministra považuje za podmínku k další toleranci vlády a že mu to bylo slíbeno do poloviny března a že padala i jména možných nástupců. No a premiér to šmahem odmítá, popírá a tak dále a tak dále. Co si pánové řekli, nevíme, ale rozčílení komunistů se dá chápat, protože výjima zdanění náhrad za církevní restituce, o kterých Babiš ví, že jednak narazí u ústavního soudu a skoro žádné záporné body mu u voličů nevynesou, nedostala KSČM v poslední době od premiéra prakticky žádný hezký dáreček. Pořád například nemá člověka v dozorčí radě ČEZu a vůbec. Tudíž se mračí a chce aspoň cosi, aby mohla říci zase svým sympatizantům, ano, pravda, držíme sice u moci kabinet multimiliardáře, ale ten nás, jak vidíte, musí poslouchat. A jelikož je komunistům zvlášť nemilý ministr zahraničí Petříček sociální demokrat a oni mají dohodu o toleranci vlády pouze s hnutím ANO a nikoli s ČSSD, navíc je Petříčkův evropský tah spíš po premiérově tiché libosti, rajtují tedy aspoň na Ťokově politickém úmrtí a vědí, že sněhových zádrhelů na rekonstruované D1čce anebo patálie s budoucností mýtného systému vnímají přinejmenším všichni vlastníci řidičského průkazu. No a těch je u nás k 7 milionům. I když jistě ne všichni žádají ministrovu hlavu, neboť si myslí, že za nějakého jiného se nic moc nezmění a chyba je spíš kdesi v útrobách zkorumpovaného systému bez účinných nástrojů k nápravě. Rozsoudit tvrzení Filipa a Babiše tedy nelze, ale časem se uvidí. Připomeňme ovšem, že premiér v uplynulých týdnech věnoval dost energie na Ťokovu obranu a udržení v křesle a také není zvyklý skákat, jak kdo píská. Maximálně, co si komu si jakž takž odkývá a pak si stejně jede po svém. Toho si Vojtěch Filip zatím nevšiml?
Nic nezůstává na věky stejné. Některé věci ale je lepší měnit postupně a pokud možno podle koordinovaného plánu. Revoluce ve zdravotnictví, tak svůj příspěvek nazval Petr Holub z týdeníku Echo.
Některé nápady naplňují člověka nefalšovaným děsem, někdy ještě navíc překvapí tím, kdo s návrhem přišel. Takový je senátorský podnět ústavnímu soudu na zrušení předpisů, podle kterých se určují ceny ve zdravotnictví. Děs spočívá v možnosti, že návrh úplně rozvrátí veřejný zdravotnický systém. Překvapení je v tom, že s dobrotužným námětem přišla většina členů úctyhodného sboru, který je tu spíše od toho, aby zdánlivě neřešitelné rozpory promýšlel a urovnával. Teď tedy senátoři rozjíždějí zdravotnickou revoluci. Na nebezpečí v senátorském podnětu upozornil s přiměřenou vážností ministr Adam Vojtěch. Vysvětlil, že se navrhuje zrušit úhradová vyhláška na zdravotní služby, i zmocnění ministerstva takové vyhlášky vydávat. Kromě toho se má zrušit seznam výkonů rámcové smlouvy pojišťoven se zdravotnickými zařízeními a individuální dodatky k nim. Vedle toho také dodatky o cenách, podle kterých se platí drahé léky nebo hradí péče ve specializovaných centrech. Když dá ústavní soud senátorům za pravdu, může být ze dne na den ukončena platnost všech dokumentů, podle kterých se dnes financuje zdravotnictví, včetně jakékoliv cenové regulace. Pak se samozřejmě nabízí široký prostor ke spekulacím, jak se bude dále za zdravotní služby platit. Z pohledu ústavní stížnosti to je snadné. Bude se postupovat podle pravidel, která nabízí běžnému ekonomickému provozu obchodní zákoník, a protože půjde ve většině případů o veřejné peníze, tak se nové smlouvy vysoutěží v obvyklých veřejných zakázkách. Tím ovšem vznikne široký prostor, ve kterém se mohou lépe uplatnit soukromé firmy, a kde zvláště nemocnice budou moci diktovat pojišťovnám ceny, protože za jejich nabídku nebude náhrada. Pokud tento proces proběhne zvlášť divoce, pak nepůjde jen o to, že se zdravotnické služby významně zdraží, ale na některých místech nebudou vůbec k dispozici. Tak zhruba zní ministerská námitka a těžko jí nedat za pravdu. Teď vlastně vzniká logická otázka, jestli je současná cenová regulace ve zdravotnictví tak špatná, že se musí celá rozmetat a zničit. Samotná existence stížnosti, kterou podpořila většina senátorů v čele se zástupci ODS a starostů, svědčí, že nespokojenost je značná. Asi nejde jen o to, že soukromé firmy chtějí otevřít prostor pro zdravotnické podnikání. Pojišťovny skutečně platí za stejné výkony různým nemocnicím různé taxy a přitom znevýhodňují zvláště odlehlé venkovské ústavy. Pokud zanikají nemocnice na venkově, pak není divu, že se proti postavili senátoři, kteří reprezentují venkov. Když se likviduje péče v jejich obvodě, pak až skončí v celé republice. S tím je spojena druhá otázka. Senátoři jistě nechtějí zrušit zdravotnictví a zřejmě chtějí jen upozornit na nespochybnitelný problém. Proč se ale chopili tak zoufalého prostředku, to není úplně jasné. Třeba státní úřady a pojišťovny tak dlouho ignorovali jejich pokusy o dialog, až jim nezbylo nic jiného. Nejlepší by bylo, aby senátoři stížnost stáhli, na oplátku však musí ministerstvo a pojišťovny vzít vážně jejich požadavky a učinit rozhodující kroky, které by zajistily dostupnost zdravotních služeb na venkově.
Posloucháte Názory a argumenty. Den pohledem originálních komentátorů. Premiéra každý všední den po 1:30 na Plusu.
Nejen česká politika se někdy vede pomocí bonmotů. O tom, jak se na evropské úrovni žertuje o Brexitu, hovoří zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad.
Přemýšlím o tom, jak vypadá speciální místo vyhrazené v pekle pro ty, kdo prosazovali Brexit bez náznaku plánu, jak ho bezpečně zařídit. Tahle poznámka předsedy Evropské rady Donalda Tuska po setkání s irským premiérem Leo Varadkarem vyvolala také doslova peklo. Alespoň v Británii. Polský šéf unijních summitů se stal terčem tvrdé kritiky ostrovní vlády a tamních stoupenců odchodu z Unie, kteří ho neváhali nazvat ďábelským euromaniakem nebo nevoleným arrogantním tyranem. Na Tuskovu obranu se naopak postavil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebo styčný důstojník Europarlamentu pro Brexit Guy Verhofstadt. Ten si přisadil a konstatoval, že pochybuje, že by Lucifer tyto stoupence Brexitu bez plánu jak dál do pekla vůbec přijal, protože by mu ho rozložili, jako teď rozdělují Británii. Pohoršení Britů nad těmito komentáři evropských představitelů ale zakrylo důležité skutečnosti. Tuskův výlev nebyl nějakým nepovedeným žertem na adresu brexitářů, ale zjevným projevem frustrace v Evropské unii z aktuálního stavu britského odcházení. Ani méně než 2 měsíce před datem vystoupení není nic jistého a nikdo neví, co se v Británii bude dít. A v prvé řadě to neví ostrovní politická reprezentace, což je na celé situaci asi nejhorší. Tamní kabinet stále sází na tutéž kartu, tedy snahu přesvědčit evropské partnery k ústupkům ohledně pojistky u irské hranice. Té pojistky, kterou ve výstupové dohodě sama londýnská vláda chtěla a stále chce mít. To ovšem neplatí o významné části britských poslanců, kteří v tomto záložním opatření na zachování otevřené severoirské hranice a alsterského mírového procesu vidí zárodek uvíznutí Spojeného království v Unii na věčné časy. Zavázali proto vládu, aby vyjednala nahrazení této pojistky nějakou alternativou, i když tuto možnost evropská strana už nejméně 100krát odmítla. Známé řečení, že 100krát nic umořilo osla, ale v britském případě evidentně neplatí. Tuskovu pekelnou poznámku navíc nelze vnímat jen jako osamocený výkřik jednoho euroúředníka, i když vysoce postaveného. Podobné rozladění z vývoje Brexitu panuje i v dalších institucích a mezi unijními diplomaty. Předseda Evropské rady tak nahlas řekl to, co si myslí řada lidí na kontinentální straně kanálu La Manche, nebo minimálně v Bruselu. Tato frustrace ani vzájemné osočování, ale řešení nijak nepomůžou. Pokud chce premiérka Mayová brexitovou dohodu v britském parlamentu prosadit, nezbývá jí zřejmě nic jiného, než se buď domluvit s opozičními labouristy nebo s Dublinem. Její dlouhodobá sázka na uspokojení požadavků odpůrců ve vlastním táboře je hodně nejistá a zatím žádné plody nepřináší. Jediná šance, jak jim dát přesně to, co chtějí, přitom leží dle všeho spíše v Irsku než v Bruselu. Dublinská vláda se doma ocitá pod obrovským tlakem a čelí velkému dilema, zda přispět svým neoblomným postojem k divokému Brexitu na konci března a tím pádem k okamžitému obnovení hraničních kontrol, které si Irové sami nepřejí. Pokud by v otázce hranice byl Dublin ochotný couvnout, zbytek 27 se určitě přidá. Unie s ním spolehlivě táhne za jeden provaz, což momentálně znamená, že podporuje irskou neústupnost. Pokud i ta bude nadále trvat, potřebuje Mayová na svou stranu doma získat opozici, protože na podporu minimálně části vlastních lidí spoléhat nemůže. Šéf labouristů Jeremy Corbyn jí předložil 5 podmínek, za kterých to je nejsilnější nevládní strana připravená udělat. To by ale pro premiérku znamenalo souhlasit s těsnějším spojením s Unií, než si sama představuje, a velmi pravděpodobně bouři v konzervativní straně, která by ji mohla definitivně rozštěpit. Mayová tak bude zřejmě dál hrát na čas, i když ten stále více tlačí a může to být stále větší peklo.
Česká debata o důchodech se nedávno vrátila na začátek, což lze chápat tak, že jakákoliv hlubší reforma se odkládá. Naší veřejnou diskuzi s tou německou srovnává Ivan Štern.
Zdá se, že současný spolkový ministr práce Hubertus Heil začíná plnit slib německé sociální demokracie. Dala jej nynější mladé generaci. Až zestárne, nenechá ji na holičkách a zajistí jí důstojnou starobní rentu. Ministr Heil předložil základní koncept. Podstatou je rozdělení důchodu na dvě části. Na základní rentu a na rentu odrážející osobní výkonnost projevující se výší penzijního pojištění. Základní renta sama má být ale natolik vysoká, aby byla z toho živobytí důchodce držet na důstojné úrovni. Nebude však hrazena z penzijního pojištění, ale z daňových výnosů. Penzijní pojištění pokryje výši renty nadstavbové. Odezva na návrh je přirozeně rozporná. Některé hlasy kladou důraz na základní záměr. Lidé, kteří celý život pracovali za nízkou mzdu, zmiňováni jsou sociální pracovníci, kadeřnice nebo uklízeči či uklízečky, dnes jsou zpravidla odchodem do důchodu odsouzeni ke starobní chudobě. Stát jim základní rentou zaručí minimální potřebnou míru důstojného peněžního zabezpečení. Komentátoři oceňují, že se tak díky rentě, všem stanovené stejně, výrazně sníží byrokracie spojená s výpočtem a vyplácením starobních penzí. Správnímu úředníku zbude jen dopočítat rentu číslo 2. Návrh se setkal i s pochybnostmi. Někteří autoři si položili otázku. Bude stát opravdu mocen zajistit všem starobním důchodcům základní rentou důstojné stáří a zamezí riziku starobní chudoby? Pochybovači nadto upozorňují, že oblast, kde se vyplácejí nízké mzdy, tedy oblast, kde se pohybují budoucí bezmála výluční příjemci základní renty, narůstá. Míra daňové výnosnosti, z níž by bylo možné pokrývat potřebu základní renty, bude proto relativně klesat. Radikální levice nápad v zásadě vítá. Má však rovněž obavy o dostatečné daňové zdroje. Jejich navýšení však nehledá překvapivě ve zvyšování daní, jak jsme si u levice obecně navykli, ale záměnou korporátních daní přímých, zpravidla unikajících do daňových rájů za daň ze jmění splatnou v místě, kde toto jmění vzniká a rozhojňuje se. Jedno je jisté, bez nárůstu počtu daňových plátců, ať fyzických nebo korporátních, i tento dobrý úmysl, jako řada jeho předchůdců, osiří ještě na papíře.
Má seriózní žurnalistika budoucnost? Karel Hvížděla věří, že ano, a poukazuje na zkušenost vydavatele listu New York Times.
Toužíme-li po změně, nesmíme se stále přizpůsobovat tomu nejhoršímu. Musíme mít odvahu dělat to, co považujeme za správné. Přizpůsobovat se musíme jen novým technologiím. Tak by se dalo přiložit poselství 38-letého Artura Grega Sulzbergera, který již rok vede v páté generaci vydavatelství New York Times. A to v době, kdy ostatní vydavatelské domy krachují, či se potýkají s velkými potížemi, tento podnik slaví úspěchy a zvýšil počet redaktorů z 1200 na 1250. Podle pondělního rozhovoru vydavatele s časopisem Der Spiegel, New York Times dosáhl měsíčně 150 milionů lidí a předplatné má 4 miliony lidí, jednou tolik, jak před 5 lety, kdy tento muž vypracoval inovační program pro toto vydavatelství. To má za výsledek, že jen příjem od čtenářů činí ročně 1 miliardu. Je to skvělý výsledek proti roku 2009, kde musel tento podnik část akcí prodat mexickému miliardáři Slimovi. Na otázku všem spočívá jejich úspěch, když dnes je na staré instituce tak velký tlak všechno dělat jinak, pan Sulzberger odpověděl, nejdůležitější je hluboké přesvědčení o tom, co musí zůstat. Když chcete stále všechno měnit, nemůžete mít nikdy úspěch. Jedině když víte, co se nesmí změnit, můžete se soustředit na to, co budete dělat jinak. New York Times nadále pevně trvá na tom, aby jejich zpravodajství bylo originální, aby se důkladně rešeršovalo na místě, o kterém se referuje, aby byli redaktoři naprosto nezávislí, féroví a vzdělaní. A to, co se mění, je pak všechno ostatní, včetně toho, jak se jednotlivé příběhy vypráví a jak se dostanou k lidem. Kromě internetových stránek v roce 2017 zavedli podcast, tedy šíření zvukových příspěvků, a letos chtějí ještě začít s vlastním televizním týdenním pořadem. Jinými slovy, vydavatelství už nebude postaveno jen na tištěném vydání New York Times, bude převážně digitální zpravodajské vydavatelství, které ovšem dodržuje a bazíruje na starých principech kvalitní žurnalistiky. Jako příklad uvedl Sulzberger text o daňových přiznáních prezidenta Donalda Trumpa z října minulého roku, na kterém pod vedením tří špičkových reportérů pracoval tým redaktorů a právníků 18 měsíců. Tím se chce i do budoucna toto vydavatelství zásadně odlišit od ostatních, převážně privátních rozhlasových a televizních či běžných tištěných médií, v níž bezprostředně třeba po vystoupení prezidenta komentátoři v 5 minutách zhodnotí jeho výstup. Samozřejmě takhle velké vydavatelství, které existuje již 167 let, nemá v naší civilizaci obdoby, ale zásady, které zastává, jsou obecně platné. Bulvarizaci či evidentní blízkost k nějakému politickému uskupení prestiž novinařině určitě nevrátíme. A nemají-li redakce dost peněz na důkladnější rešerše, je třeba se poučit ve staré Evropě, kde na složitějších textech spolupracují týmy složené z několika prestižních médií, nejen domácích, ale i zahraničních.
Na závěr nás rockerka a spisovatelka Eva Turnová přesvědčí, že i potíže s dálnicí mohou být zdrojem zábavy.
Můj kamarád Paul, anglický novinář a slovní hříčkař, kdysi hovořící plyně česky, byl v Praze naposledy v roce 1989, kdy z demonstranty schytala ledovou sprchu z tanku ve Vodičkově ulici. Napsal o tom tehdy v Londýně článek, který ho proslavil. Z čista jasna mi volá. Chtěl bych zase nějaké drama, máte tam něco? Zamyslím se. Kliniku bych nevysvětlila a demonstrace už nejsou, co bývaly. No, v prosinci jsme měli automobilové kolony na úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Můžeme si to zkusit projet, ale vem si péřovej spacák, odpovím. To znám, proč myslí, že jsem u vás 30 let nebyl. My na Heathrow nemáme jediný pluh na sníh, vysvětluje Paul. Minulý týden jsem na víkend uvíznul v letadle, protože nikdy nevíš, kdy sníh odtaje. A pak ta tlačenice na sedadla taje. Rozhodli jsme se, že Paul přiletí, dáme jízdu po D1 a budeme mluvit hlavně česky, aby si oprášil slovní zásobu. Paulovi se skutečně podaří přiletět. Vyrážíme. A co to vlastně způsobuje kalamity, vyzvídá. No, česká dálnice není konstruovaná na zimu. Ale proč? Podle ministra dopravy Dana Ťoka globální oteplování znamená, že zítra nemůže být větší zima než dneska. Pokles teploty tudíž vnímá jako křivdu. A co premiér? Tak ten bere sněžení jako jasný útok na svoje ego. U Jihlavy Pol zpozorní. Co to strašlivé drncání? Za to může pokles betonových desek. Chtělo by to pryš. Přesně, musíš odjet se mnou pryš. Ne úplně všemu Pol rozumí. Dáváme si pauzu na posilnění. Jednu čokoládu, řekne Pol pumpařce svou legrační výslovností a spustí semantickou přednášku. Nemyslíš, že na D1 by se neměla prodávat ťok Oláda, ale ťok Odan? Ale on ten ťok není tak strašný. Říkám právě ve chvíli, kdy se stavební firma uprostřed šichty rozhodla, že dostává málo peněz, že to balí a zatarasila dálnici odvážením svých bagrů. Čekání na jeden jízdní pruh zabralo 3 hodiny, během kterých jsme si v autě pouštěli Boba Dylana. Knock, knock, knocking on heaven's door. A tak si zpívám s ním. Až bude D1 ready, auta už asi budou lítat. A všichni pojedeme na pránu. Jenom tohle je jistý. Každý z nás jednou zaťuká na nebeskou bránu.
Uzavírá Eva Turnová nejen svou glosu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
Zaostřeno. Záliba v extrémních výkonech není doménou pouze mladých závodníků a nadšenců všeho druhu. Do obdivuhodných kousků se pouští i veteráni, kterým už bylo dávno 80. Kde berou sílu sportovci v důchodovém věku a jak to, že to jejich tělo vydrží? O tom bude pořad, který připravil Lubomír Smatana.
Zaostřeno. Dnes po 14:30 odpoledne na Plusu.
Bylo 14 hodin.
Český rozhlas Plus.